hører på Republikken, en podcast fra BT Kultur. Mitt navn Kjetil Lullebø. Jeg har med meg min kollega og sjef, Guro Bergesen. Hei.
Hallo.
Og så har vi med oss to gjester. Vi har med skuespiller, manusforfatter og regissør Frode Gjerløv, også kjent som Hingsten i Hope og Hingsten.
Yes, hallo, hallo.
Går det fint med deg?
Ja, det går kjempefint.
Og så har vi med oss Kristine Hope, som komiker, skuespiller, programleder og Hopen i Hope og Hingsten.
Ja.
Jeg mener om jeg skjønte det ordspillet i sted.
Gjorde du?
Ja.
Gratulerer med dagen.
Det var litt sent.
Noen litt tregere enn andre. Hoppen og Hingsten. Det noen som liksom bare sånn, åh, vet du hva, vet du hva?
Ja,
jeg er jo... Ja, du der, ja.
Så jeg en av de tregere, kan du si.
Ja, ja.
Og så du ikke minst en av stjernene i serien Verdens beste SFO.
Ja. En, to, tre. Nå kommer en beskjed.
Er det noen andre enn meg som har satt verdens beste SFO?
Ja. Jeg har ikke sett det. Men jeg har derimot sett absolutt alle episoder av Symesterskapet, der Kristina også er med.
Ja.
Verdens beste SFO er en sånn serie som går, en barneserie da, som går på NRK Super, der hun er en litt uansvarlig og litt kul leder på verdens beste SFO.
Mm-hmm.
Så den anbefaler jeg sterkt til alle våre lyttere.
Så kjekt.
Og, men, ikke minst... Kanskje det viktigste å si er at Kristine Hope har bursdag i dag.
Oh, hey!
Gratulerer dagen!
Gratulerer! Takk!
Så i dag tenkte vi ville veldig ekstra mye fokus på deg.
Ja. Veldig glad for å komme her på podcast på selveste 4. mars.
Ja, det er jo litt av en dag. Det er jo mange... Visste du at dette er bursdagen til Per Egil Ahlsen?
Nei,
hvem er det?
Det er en
jeg var glad det var du som spurte.
Det er
en fotball.
En veldig god brandspiller.
Ja.
Er det en mann klar over at du har bursdag på samme dag som Per Egil Ahlsen?
Det tror jeg. Nå er han ikke hjemme, så han er sikkert hos Per Egil Ahlsen og lager til noe hornmusikk.
Nå rassler jeg i papir.
Ja,
skikkelig radiovennlig innpakning.
Ja, det var planlagt.
Ja, vi må jo ha litt vi må jo ha litt kake. Eller muffins.
Vi kan velge.
Den. Tusen takk. Og så har vi med til dere også, men dere får slå.
Skal vi dele den?
Nei, dere kan velge.
Å, så koselig.
Og vet du hva som ikke får? Meg.
Vil du ha sitron eller sånn, hva er det for noe?
Jeg har spenning.
Sjokolade.
Er det valnøtt og kakao?
Ja.
Tusen takk.
Det er så kjekt da, bursdag. Det er faktisk andre gangen i Republikkens historie at folk har bursdag i studio. Og på et senere tidspunkt så skal vi spille en podcast for min bursdag.
Yeah.
Og da skjønner jeg ikke hvorfor vi skal ha gjester, for da skal jeg bare snakke om meg selv.
Ja, men det blir veldig, veldig gøy.
Mm.
Jeg tenkte vi skulle ta en liksom gjennomgang av livet ditt, kanskje etterpå. Det er jo, bursdag er ikke bare gøy, man må jo tenke litt over hva man har fått til da. Så ikke bare moro, men vi kan vente litt med det. Men nå står jo dere, nå står jo dere begge på scenen og har showet Hope og Hingsten.
Mm-hmm.
Det er veldig gode ordspillet, som noen tok kjapt og noen ikke tok kjapt. Det begynner jo med en... dere gjør jo tøyser med mye, men det begynner med et nummer som handler om det sånn selvrealiserings... sjangeren og gripdagen og de tingene der.
Mm.
Det er jo kanskje takknemlig, det er jo ting å gjøre humor av der.
Det er jo absolutt, det er jo liksom overalt nå, så er det litt sånn, hvordan bli lykkelig på 1, 2, 3. Det virker som om hele befolkningen er interessert i å ha den kjappeste veien til lykken. Trener riktig, spiser riktig, reiser på de rette plassene på ferie og så blir det egentlig bare stress i stedet for at du slapper av og koser deg og klarer å være i nuet, som jo er egentlig fryktelig vanskelig.
Mm.
Er det det som er oppskriften, tror du?
Jeg tror veldig mange gjør så mye kav. En gang så var det sånn, hørte jeg om eventyr om han som leter til lykken. Det er også en sånn klisjé-eventyr da. Men da var det at han sprang og sprang og sprang og leter til lykken hele livet. Han sprang fortere og fortere. Jo eldre han blir, tenkte han, herregud, nå har jeg så lite tid på meg. Nå blir jeg snart pensjonisten, og jeg i hvert fall springer fortere. Og så ble han jo mer og mer sliten, og så måtte han slappe av og sette seg ned. Og så han at det var en skygge bak han. Og da var det lykken som hadde gått med han hele veien. Men han hadde ikke stoppet opp og så... så hadde jeg tatt seg tid til å se at lykken var der, fordi han stresset sånn. Det synes jeg litt fint.
Ja. Hva er din oppskrift, Frode?
Nei, jeg har ikke noe oppskrift. Jeg tror jeg like forvirret som den jevne borger. Vi får jo så mange beskjeder for tiden om hva som lurt å gjøre, ikke sant? Skru av, eller skru på, eller følge med, slutt å følge med. Og jeg tror det informasjonstempo vi har det som gjør at vi kanskje føler oss litt overveldet av de rådene vi får. Du skal liksom både gjøre yoga og være ambisiøs på jobben, og en god forelder, og ha forankring, men drømme stort. Og, ja. Så det litt det vi toucher på i showet. Den utilstrekkeligheten mange mennesker føler på grunn av alle de beskjedene.
Ja, dere har jo også karakterer som The Duckface, som jo en slags Instagram-influencer. Hva var det som gjorde at, hvordan kom den figuren til?
Nei, det er jo ganske hysterisk. Det bare går ned her i BT-huset, eller ut, så er det av og til at du sitter på kafé, og så bare kommer det noen inn, eller sitter ved siden av deg, så tenker du, er det mulig? Det er så mye rart som blir sprøytet inn
i... Hvem har du satt ved siden av?
Det sprøyter så mye rart inn i fjeset på folk, at det er litt rart at det som er blitt, liksom, så skal være det pene nå, da. Jeg tenker jo egentlig ikke Gud for et vakkert menneske. Jeg tenker oi, nå ser ut som en katt. Altså, det er så rart at det da er blitt det vakre, og at da er liksom blitt mal, at det er om å gjøre å være rynkefri, om å gjøre å ha størst mulig leppe. Jeg lar meg fascinere av det. Og så var det jo da at vi satte sammen den ideen. Det var egentlig for jeg var på kafé med Kristoffer Skjeldrup, og da sa han, men hva hvis det det er Attenborough, David Attenborough, som nå er også ser på alle hvordan utviklingen har gått.
Ja, for den sketsjen er det akkurat som et dyreprogram der han forteller om arten The Duckface.
Ja.
Og da vi utviklet ideen, så jobbet vi liksom med hvordan han prøvde å oppsummere evolusjonen, ikke sant? Og hvordan det siste steget i evolusjonen nå den duckface-arten. Og hvor arten vår, menneskeheten, på vei da.
Ja, det siste steg før artsutryddelse.
Ja, du kan si det. Kanskje. Men det litt sånn body modification-trender. Det jo litt påfallende også hvordan de kommer og går, ikke sant? Og noen mennesker gjør nå ting som permanente endringer på kroppen. Men om 10 eller 20 år, så kanskje det tynne lepper som populært igjen. Eller, og hva gjør de da? Hva man blir liksom sittende med? Så det litt sånn, ja, vanskelig situasjon.
Ikke så stor forskjell fra lepper til tatuering, eller? Er det det?
Det akkurat det. Det jo veldig populært med tatuering nå også.
Veldig.
Men det er sånn som sitter på gamle hjem om 30 år, så sitter de med sånne tatoverte, tynne øynbryn. Så sitter de på gamle hjem, men med disse her. Det kan bli gøy.
Jeg traff en fyr som hadde sånn tug life på knoken her forleden. En småbarnsfar i mitt nabolag. Jeg tenkte det var veldig kul, litt kult nå. Litt rart å ha som småbarnsfar, men det blir jo ekstra kult på gamle hjem.
Jeg tenker det der bare er fint. Det er jo bare levd liv, liksom. Ja. Alt er jo det samme små arv på knærne. Og... Ja, ja, kjør på.
Men hvor er det karakterene dine dukker opp? Hva er det som liksom typisk setter i gang noe som blir en Christine Hoppe-figur?
Det er jo, jeg har jo alltid likt å glo. Så jeg har jo glodd hele livet, og bare tatt inn alle inntrykk, og så er det egentlig da jeg tar med meg, og så lager jeg karikerer livet da, sånn at det kan være noe gjenkjennende i det, men jeg liker godt å gå ut i ytterkantene, og gjøre det ganske tydelig.
Har du opplevd at bekjente er sånn, hvorfor? Det var litt dårlig gjort. Trengte du liksom å ta meg inn i den karakteren der? Eller?
Nei.
Er folk som kjenner seg igjen i det du gjør?
Jeg tror mange kjenner seg igjen i det, og det er akkurat som du gjør en karakter, og så kan noen komme og si, det er akkurat som en tante, eller det er akkurat som en lærer jeg hadde, eller... Men sånn som karakteren moren til Birgitte, for eksempel, som egentlig da er bygd litt på min egen mor, da skjønner jo ikke egentlig hun selv at det er hun.
Nei, før hun hører på denne podcasten.
Da sier hun sånn, gud, det er mange som synes at jeg ligner meg. Ja, da sier jeg, vet du.
Ja, for det er liksom penbergensk.
Det er penbergensk. Men det er jo klart at jeg bare har tatt litt sånn måten å snakke på som mamma har, og så har jeg vriddet til. Ja.
Men du... Hingsten, Frode Gjerløv, du er jo kanskje et litt ubeskrevet blad her i Bergen. Hvordan kom han inn i bildet?
Vi møttes på Edinburgh Fringe Festival, som verdens største kulturfestival, som hovedsakelig dreier seg om teater og humor.
Kanskje du forklarer kjapt til lytterne hva Fringe betyr?
Fringe, direkte oversatt, så betyr det frynse, og det, på norsk så det på en måte fri teater, ja. Og det en fri teaterfestival som startet som en protest mot etablerte teatere før i tiden. Jeg tror kanskje den startet på, den tør jeg ikke å si helt sikkert, 70-80-tallet en gang kanskje. Og så har den blitt større og større, og nå det tusenvis av produksjoner fra over hele verden som reiser til Fringe-festivalen for å vise forestillingene sine. Og der har jeg spilt forestillinger flere ganger med mitt kompani Superbolt Theater, som har base i London. Mm. Og så kom Kristine med en gjeng med venner og kollegaer. Og så forestillingen Jurassic Park, som vi spilte i 2015 og i 2017. Du kom i 2017, tror jeg.
Mm.
Jurassic Park på scenen.
Ja.
Det ser jo veldig gøy ut.
Ja, den kommer
til... Det er kjempegøy!
Den kommer til, til Fringe-festivalen her i Bergen til, i september.
Ja, ok.
På Corner Teatret.
Ja, da fikk vi en litt... plugg.
Ja. Det er lov. Mm-hmm. Ikke det lov?
Det er bare lov.
I tilfelle folk kan
skjære. Relevant plugg.
Hvis man liker Jurassic Park, så kommer man til å like den forestillingen der. Tror jeg. Håper jeg. Og så... Så jeg at Kristine satt i publikum. Jeg kjente henne igjen fra oppveksten og frittgående hop. Og sånn, jeg har alltid vært fan. Så sendte jeg henne en e-mail noen uker etterpå. Og så kom vi og pratet om ting vi var interessert i å gjøre og ting vi likte. Og skjønte at her var det et mulig samarbeid.
Hva var det som, hva var det med han som gjorde at du tenkte at her, eller hva var det som fikk deg til å ville samarbeide med han?
Nei, når Frode tok kontakt med meg, så skrev han egentlig at jeg hadde gått også på Le Coq, som en sånn klovneskole i Paris, ja. Som, som hadde liksom en forankring i den fysiske humoren, og det ikke så mange som driver med da.
Nei.
Og jeg, det synes jeg jo veldig kjekt også når jeg driver med karakterutvikling, og hvordan går denne karakteren, eller hvordan snakker og beveger denne seg, eller med sånn som har... For eksempel nå i forestillingen så det min karakter Guiden Trygve, så da danser med Frode i, utkledd i en gul frynsekjole. Og da blitt et sånt morsomt nummer der du ser folk bare sånn kaster seg fremover og ler. Og da var en av grunnene til jeg tror liksom at vårt samarbeid fungerer så bra, at vi kan gjøre alle de kontrastene og gå i ytterkantene, og vi kan ha den felles forankringen i den fysiske humoren.
Så begge dere har gått på klovneskole i Paris. Hva lærer man på klovneskole i Paris?
Altså, tenk at det finnes en klovneskole i Paris.
Jeg har forstått, jeg tror han, jeg håper å si Ali G, han, Sacha Baron Cohen har gått der. Det den kjente som har gått der.
Han har gått på Gaulier.
Det er
flere klovneskoler i Paris. Paris har jo veldig, Frankrike har jo en veldig sånn stor klovnetradisjon,
ikke sant? Ja.
Og Le Coq, den som vi gikk på, vel en bredere teaterskole enn de andre, liksom. Ja. Men den har et veldig godt klovne program, det en termin som handler om klovn.
Ja.
Men hvis noen av republikkens lyttere for eksempel drømmer om å gå på klovneskole, hva er liksom det viktigste dere har lært der? Kanskje, eller hvis jeg drømmer om det.
Kanskje, for min del så handler det, eller for meg så var den største åpenbaring når det kommer til klovn, logikken, at man må skjønne hvordan klovnen har tenkt, og så må klovnen aldri være ekte dum, man må være lur på en dum måte, sånn at man ler av at man skjønner hvordan klovnen har tenkt, men klovnen tar helt feil.
Ja.
Det en av mine liksom, favorittnøkkelord.
Hva lærte du på klovneskole, Kristine?
Jeg lærte mye av, husker jeg, noe av det første de gjorde var egentlig å skrelle av meg alt som jeg trodde jeg var god på. Seriøst, bare vekk med alt, fordi at du trodde liksom at jeg kan forstå teaterlaget, vært på Romerike Folkehøyskole, og i dag øyeblikket vi gikk inn på spilte situasjoner, så dette du gjør da du tror er bra. Men så skreller de på en måte av deg alt til å gjøre at nå skal vi begynne helt på bunn, og nå skal du bare lære hvordan du vil reagere med å høre små lyder, eller hvordan du skal få deg ned til å være naturlig. Så da var, for meg var det et veldig sånn, at jeg tok av litt sånn barnesjukdommer.
Ja.
Som du...
Det er litt sånn liksom i militære, man ser på sånne filmer, først skal du bryte deg fullstendig ned, så skal du bygge deg opp igjen.
Ja, skal du forme deg i sitt bilde, liksom.
Ja, rett og slett.
Men det, for du kan ikke være sånn pretensiøs og selvbevisst på klovneskole, ser for meg.
For nei, det blir med alle da. Det litt sånn som militære, rett og slett, og ganske strengt.
Men du har base i London där du jobbar med olika projekt där. Kan du fortelle litt om hva du driver med der?
Ja, nei, da jobber jeg mest med teaterkompaniet Superbolt, så vi utvikler prosjekter sammen. Vi 3 skuespillere som skriver og utvikler forestillingene sammen. Mm. Og da vi lagde Jurassic Park i 2015, så ble det en hit på Fringe-festivalen, og så har vi turnert rundt i verden med den siden den gang egentlig, så den har spilt mer enn 300 ganger.
Hvordan Jurassic Park på scenen? Veldig nysgjerrig her.
Da spiller vi faktisk en familie på 3 fra sørkysten i England som har mistet mora i familien, og hun var paleontolog. Jeg spiller pappaen, og de 2 andre spiller mine tenåringsbarn. Og så var Jurassic Park favorittfilmen hennes, men hun har dødd for et år siden. Ja. Så vi skal ha minnestund for henne og vise VHS-filmen som hun tok opp Jurassic Park på. Ja. Men så har vi glemt, eller mistet den filmen, så da ender vi opp med å spille ut filmen så godt vi kan for å ære hennes minne. Da. Og mens de 3 gjør sitt beste forsøk på å spille ut filmen for publikum, så kommer det da flashbacks og minner til barndommen til disse barna og hvordan de hadde det i familien og sånn. Så blir det på en måte dratt mange paralleller mellom filmen og oppveksten deres. Så det en veldig sånn nostalgisk forestilling.
Og kjempegøy med effekter og sånn. Plutselig så tar de bare enkle virkemiddel, sant? Ut fra bare ryggsekk, så bare plutselig så bare ser du for de dinosaurene og alt sånt, liksom. Bare ut fra en ryggsekk og skygg og lys. Så det utrolig masse. Du kjenner jungellukter. Bare ut av det visuelle.
Ja. Men det bare å liksom, jeg tenker på sånn copywriting og sånn, det bare å si, nå skal vi lage Jurassic Park til scenen?
Ja, jeg tror at hadde vi vært et enormt konsern eller en av verdens største teaterprodusenter, så tror jeg at vi hadde hatt problemer, men når vi et lite kompani som turnerer rundt med kofferten vår, så går det helt fint. Ja.
Og Morten Traavik skulle jo satt opp Fight Club på DNS, men det...
Ja, men det gikk ikke.
Det gikk ikke, nei. Men jeg vet ikke om det var på grunn av legale ting, eller om det bare ikke skjedde.
Nej, du har flera folk att svara till när du ska göra ting på institutionsteater, ikke sant? Men vi var ju inom en West End producent också för några år sedan som hade lust att sända föreställningen på turné och han ville ändra namnet och sånt och det.
Ja.
Syns vi fungerade dåligt så.
Ja. Vad han kalla det?
Dinosaur Park vill han kalla det. Det blev helt det samma.
I Norge blev det fort sån hjälp dinosaurene kommer.
Ja, litt sånn.
Hvis det en S ville satt han opp, så...
Ja, det føltes litt sånn tusenfryd for min del, eller føltes litt som faktisk en sånn dinosaurpark.
Mm. Ja. Hvordan endte du opp som dinosaureteater mann i London?
Det var etter skolen i Paris, Le Coq, så var det de fleste jeg ønsket å jobbe med etter utdannelsen. De flyttet til London. Så var jeg allerede innstilt på å flytte til London eller New York etter utdannelsen. For jeg hadde litt... sult på livet og nysgjerrig på disse store metropolene. Og London jo veldig fint sånn, det ganske nærme Norge. Og jeg kommer fra Sandefjord, så der har vi jo flyplass med forbindelse til London.
Mm. Mm. Og så endte du i metropol Bergen i stedet for.
Ja, litt overveldet av trykket i den byen her.
Det må være fantastisk.
Det er fantastisk. Jeg følte meg litt som en bonde i byen da jeg kom til Bergen faktisk. Det var så mye rart å se på, så mye rare folk. I forhold til London.
Det får veksle på London, ja. Det er folk er så streit og vanlig der.
Var det noe spesielt som var rart?
Nei, det var egentlig...
Kjøp på det.
Klokka, det var vel midnatt nede på Bergen sentrum, på plassen der nede. Og da det var bare så mye som skjedde på en gang. Det var liksom alt fra rosetigre til et stort trekors lent opp mot motevinduene, og folk som delte ut flyveblad til en kristen organisasjon. Og jeg tenkte, wow, det for en by. Så tenkte jeg, det ikke rart man driver med humor her.
Det var de 3 ting som betegner Bergen. Kors og roser og flygeblader.
Men han har klart seg greit i byen, sånn alt i alt. Tar du litt vare på han?
Jeg tar så vare på han. Jeg så glad for at han her. Og det så gøy å spille forestillingen sammen med han.
I like måte.
Tip top.
Veldig koselig stemning her.
Du, jeg sa jo i sted at vi måtte liksom gå gjennom livet ditt litt med lupe siden du har bursdag.
Ok.
Neida, det ikke så alvorlig. Men jeg har jo søkt litt i det mangslungne arkivet til Bergens Tidende.
Mm-hmm.
Og der det er mye, Kristine Hoppe, altså.
Beklager.
Første jeg finner, det tilbake i 1986. En sak med titel Freske fra Fråspark på Stord. Det en barne- og ungdomsteaterfestival. Du kan få med deg dette hjem siden du har bursdag.
Ja.
Jeg klarte ikke helt å se hvem som var deg på bildet. Men du en 15 år gammel Kristine Hope som...
Hva er det hun gjør der da? Hva er det du gjorde
på... Nå var jeg mer opptatt av at nede på stiet så står det potetene kort. Like stor.
Like og så kommer det en, er det en sak i 1990 om... Og tittelen er sykkelruss.
Ja.
Var du sykkelruss?
Jeg var russepresident på Stord, russ 90, og jeg var, vi var rett og slett sykkelruss.
Ja.
Og den russedrakten, den har jeg hatt liggende, fordi vi skal jo liksom ha et 30-årsjubileum snart. Og så fikk jeg bruk for han i forestillingen, så jeg har min original russedrakt på meg i forestillingen. Og for, på lørdag så var det faktisk fire av de jeg var russ med som var i salen, så de var bak etterpå og måtte lese på leggen hva de egentlig hadde skrevet da, for 30 år siden.
Men du, jeg har et spørsmål. Nei, vi kan ikke gå videre for russeboksen helt ennå. For det er at, to ting. En, lukter den ikke helt jævlig? Og to, har den ikke gått i oppløsning?
Nei, den har jo på en måte blitt balsamert, kan du si. Hadde han i en plastikkpose, så den har holdt seg så bare da.
Ja, for jeg måtte på et tidspunkt kaste min.
Ja, men det, der har vi deg.
Ja,
det er, har du russedressen din?
Ja, den ligger hjemme på barndomshjemmet.
Men det jeg synes var litt interessant med artikler, det var jo at det først står det, russebil er helt avleggs. Det har Rødrussen på Stord Gymnas for lengst funnet ut, og satser i år på rødmalersykler. Og så er det en Kristine Hope her som er sitert. Det er mer gøy med sykkel. Tenk hvor mye mer sosialt det er, sier russepresident Kristine Hope. Ideen om å droppe russebiler til forhold for sykler kom i fjor høst, og det var ifølge presidenten ikke noe problem å få med hele gjengen med på forslaget. Du fikk litt sånn følelsen av at det kan jo være at det var noen som syntes det var litt kjipt å ikke få russebil og måtte sykle rundt på Stord.
Du, altså nå er det...
Men du sier jo at alle var helt med på dette her.
Har du kjørt rundt på Stord? Det er ikke så stor plass å kjøre frem og tilbake med. Vi har jo ikke et lyskryss engang. Da er B-duset, pleier de med tuller med. Men det er, så det er liksom, sykkelrussen, da var, nei, da var gøy da. Det var gøy. Det er litt morsomt å se tilbake igjen på disse her.
Og så er det en til artikkel jeg har funnet. Og dette her, nå begynner det å bli bra her. Det her er rett og slett titel, Kristine Stords Marilyn Monroe. og det er jo kanskje litt, det er jo en litt spiss titel, og man drev med litt sånn spisse titler før, og dette var jo papirer ved ingen internett, pre-internett. Men det er rett og slett fordi at du spiller en rolle som i en musikal eller noe basert på filmen The Seven-Year Itch, som også er blitt, altså det var jo Marilyn Monroe som hadde hovedroll i originalfilmen da, på 50-tallet. Ja,
og vi gjorde teaterstykket
med. Der har du den, Kristine.
Og det var bare meg og kjøret av bildet. herregud. Da var...
Stort Marilyn Monroe, det er litt svung over den
titelen. Nå kjenner jeg rødma litt her. Nok nå!
Rødma du
en
bilde?
Og så har jeg en... Neida, nå har jeg ikke
flere. Eller tanke på det.
Nei, det var en... Jeg var bare 18 år der. Så det var jo, jeg hadde bare vært med i store teaterlag og gjort barne- og ungdomsgrupper, så dette her var liksom voksengrupper som satte opp et stykke der det var så det var en stor rolle for meg som 18-åring å gå inn og gjøre.
Hvordan ble du Stords Marilyn Monroe? Hva var det som gjorde at du begynte med teater?
Nei, de så vel at jeg hadde noe å gjøre som Gunda Sjømus i Tare Marby, da. Så tenkte de at jeg kunne passe til å være Marilyn Monroe. Nei, mamma hev meg inn i Stord Teaterlag når jeg var 11 år. Ja. Da tror jeg hun skjønte at jeg drev å harme at alle lærerne og tult og tøyste, at jeg hadde det i meg, da. Så jeg... Og så gikk jeg der da helt frem til jeg var 18, og da var det denne rollen her. Og så var det en som var med der, sette Sheila Resser, som sa, du må søke på Romerike Folkehøyskole.
Ja.
Det er veldig vanskelig å komme inn der, men jeg skal skrive en anbefaling til deg. Så hun skrev en sånn langt attest, og så kom jeg inn der.
Hva har det så gjort at du, for du er jo som komiker, så du er veldig fysisk i stil. Hva har det så gjort at du, John Cleese blir jo ofte nevnt i sammenheng med det. Hva gjorde at du interesserte deg for den typen av humor?
Nei, jeg husker når jeg var liten, så husker jeg liksom hva sofa jeg satt i når jeg første gang så Mr. Bean. Det var en sånn opplevelse så at jeg datt ut av sofaen og
lå. Hva gjorde Mr. Bean i dette tilfellet?
Nei, da var det når han var i kjerke med i lommetyrklet sitt når han snyter seg og holder på med alt. Sikkert både at det ekkelt og at det du kjenner hvor flaut og alt han holder på med. Og når han var da med disse her blyantene opp på skolen eller eksamen eller hva det han gjør. Og før da så hadde jeg jo KLM vokst opp med da, og den litt mer sånn crazy humoren der. Og til ja, Lystad Mjøen og den gjengen som var så veldig, men ikke fysisk da, de gjorde også, sant? Og de spilte i fortfilm, og det var disse her prestene som var ute på jordene eller ting som skjedde, sant? Så var det veldig sånn, litt sånn Mr. Bean-aktig da også. Litt sånn, jeg pleier å si at jeg har litt sånn tegneseriehumor, cartoonhumor, at det er litt sånn klart og tydelig. Jeg driver ikke med ironi eller litt sånn, jeg er ikke helt sikker på hva jeg mener det. Jeg er rett fram, klart og tydelig.
Men liker du at, liker du når det blir litt sånn pinlig i sted, at det skal være litt flaut?
Nei, jeg er ikke...
Trives du i det?
Det trenger ikke være så flaut. Jeg er ikke så veldig på mer sånn, hvis du tenker sånn klovnhumor eller sånn over på da, så er ikke da egentlig min, det er ikke helt min greie. Så jeg har ikke den... Det er vel mer kanskje situasjonene. Jeg elsker å se situasjoner. Hva gjør de nå for å løse da problemet der som kom?
Jeg får tenke at Mr. Bean er jo, det er jo sånn hele tiden der ubehaget. Sånn, kan du den bare skjerpe deg?
Ja, den er litt ubehagelig. Men det er det der tragikomiske i da, sant? Om det da er at han skal skifte den der badebuksen på stranden. Og, så er det jo helt hilarious. Fantastisk. Så,
synes du Mr. Bean er morsom?
Ja, Frode? Jeg synes han... Rowan Atkinson er helt genial. Det er fantastisk.
Hva var det som gjorde at du kom inn i teater og humor?
Jeg ble interessert i teater fra da jeg var veldig liten. Jeg tror jeg var 5 år eller noe da jeg fikk smaken på det. Og mora mi så bare at det lyste i øynene på meg. Jeg bare elsket det. Så var jeg veldig heldig med en flott lærer på kulturskolen da jeg var yngre. Der gikk jeg i 9 eller 10 år og fikk utfolde meg i hele tenåringstida. Det var kjempefint. Så det var egentlig da jeg var frelst, kan du si.
Halleluja.
Halleluja. Hva skjer nå fremover da, Kristine? Du er jo en ekte skuespiller.
Ja.
Du har jo vært på den nasjonale scene og sånn.
Det har jeg.
Hva vil du satse på fremover? Humor, eller vil du litt tilbake til skuespill?
Jeg elsker den blandingen. Altså, og når vi jobber ut nå til dette showet her, så jobber vi ut mange av tekstene selv. Og da leter jeg alltid i det, etter det tragiske i det komiske, og det komiske i det tragiske. Jeg synes de henger veldig fint sammen. Og noen av de beste skuespillene som jeg har sett, er ting som jeg har ledd og såret grått. Jeg tror den miksen der blir jeg aldri lei av. Og det er jo som livet er, at det er jo sånn det er. Og så jeg sier ja takk begge deler. Jeg elsker å gjøre både teater og gjøre revy, eller være programleder eller dubbe der. Jeg liker miksen av å gjøre masse forskjellig.
Kommer det en ny sesong av verdens beste SFO?
Vet du hva? Det der er noen år siden jeg har spilt inn nå. Og da ser jeg litt morsomt. Det var at jeg gikk i Oslo, så var jeg på Grünerløkka, og så er det en mann, en litt sånn høy fyr som går forbi meg, så sier han, «Hei, Cecilie!» Og så er det han som heter Spille Sofus i serien. Og han er jo sånn, i serien sånn pitteliten og faller og slår seg hele tiden. Og nå var han altså blitt 2 meter høy med bart. Så svaret på om det blir flere sesonger er nei, det går nok dessverre ikke.
Det blir litt vittig for sånn barnet, det varer på en måte for evig.
Det gjør det, gjør det.
Du satt om igjen.
Ja.
Hva skal du gjøre da, Frode?
Jeg skal tilbake til London nå i sommer og skrive på en ungdomsroman som jeg begynte på i 2016. En julefortelling som handler om fredsarbeid.
Såpass.
Så det er det jeg skal holde på med de neste månedene. Men Superbowl skal også i gang med en forestilling til hvor vi skal utvikle, som vi skal utvikle nå i sommer. Som er en middagsforestilling hvor folk skal gjennom Matrix-filmene mens de spiser.
Ja. Jeg liker det konseptet der, altså. Bare ta.
Ja, vi har faktisk ikke gjort flere filmting etter Jurassic Park, men dette blir en morsom inngang til det igjen også.
Det finnes helt opp det mest usannsynlige tingen man kan ta til scenen. Sånn,
ja. Det er gøy med sånt som ikke er, som egentlig ikke lar seg gjøre på scenen. Gjør man det allikevel. Det er veldig moro. Da er det en fordel å leke med det fysiske.
Ja, det har vært kjekt å ha dere på besøk her. Du, hva skal du gjøre resten av bursdagen din, Kristine?
Ja, hadde det ikke vært for jeg skulle spille en bitteliten forestilling på Olebu-scene nå om 5 timer, så hadde jeg vel gått rett til champagnen, men det blir boble etter show i kveld.
Siden vi har 2 sånne flotte gjester på besøk, så tenkte vi skulle be dere om, kanskje dere kan tipse lytterne om noe spennende kultur. Kanskje vi kan begynne med deg, Kristine. Har du tips til
lytterne? Altså, ikke lov å tipse om eget show.
Nei, men jeg så jo at det er jo ikke så mange jenter som har soloshow. Så jeg må jo da trekke frem at Sandra Spjelkavik har premiere faktisk i morgen på Lille Ole Bull. Og jeg heier på.
Torsdag. 5. har en premiere, ja.
Ja. Så da må jeg si et lite tips.
Det må være lov å anbefale.
Ja da, det er lov. Det er lov.
Hun har vært gjest her før, og det, hva heter det show nå igjen? Det heter sånn...
Rydde for egen dør? Nei.
Feier for egen dør. Ja. Du da, Frode, har du et tips til lytterne?
Jeg er veldig nysgjerrig på Borealis musikkfestival, eksperimentell musikk, som skjer litt på Kode og i Grieghallen og sånn. Jeg har en venninne som synger i et kor som heter... Jeg kan kanskje ikke si det her, men F, stjerne, stjerne, K, choir.
Ja. hva var det du sa da?
og de skal gjøre, det er litt workshops og litt kurs og sånne ting, i tillegg til konserter og gigs og greier. Så det er jeg veldig nysgjerrig på, og det ser ganske tøft ut. Borealis.
Da skjer det veldig mye rart.
Ja.
Og spennende antagelig. Ja, nei, men da, det var veldig bra. Til slutt i, eller kanskje jeg skal takke alle sammen først. Tusen takk til deg, Kristine Hope. Bare
hyggelig. Ha en
fortsatt fin bursdag.
Takk for det.
Takk til deg, kollega Guro.
Takk til deg og Kjetil.
Takk til deg, Frode.
Takk til deg, Kjetil.
Vi pleier å avslutte Republikken med noe fersk bergensmusikk, og i dag skal vi høre litt rock. Bandet Slomosa ga tidligere i år ut singel Horses, en meget sterk rocklåt, og nå kommer de med oppfølgeren There's Nothing New Under the Sun. Bandet har også fått Marie Mo fra Rasika med som bassist. Her er Slomosa. Mitt navn er Kjetil Ullebø. Produsent for denne podcasten har vært Henrik Svanevik. Ha det bra!